VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Roobii muddee 19 bara 2018 fagoof dhiyoodhaa kanneen sagantaa keenya caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan. Produusarii keenya Nugusuu Taamiree waliin keessummeessituun keessanarraan jaallannee gammadaati.
Kan oduu dubbisummaan immoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan sirna awwaalcha pirezidaantii Itiyoophiyaa duraanii kan Girmaa Walda Goorgis arra geggeessamee jira.
Toongoo fi Baambasii jidduutti dho'iinsa minibaasii irratti dhaqqabee lubbuu nama sagalii galaafateera. Oduu keessatti gabaasa qabna. Dr. Abiy Ahmed muummicha ministeeraa ta'anii filatamuu keessa Ameerikaan harka qabdii oduu jedhu embasiin Ameerikaa kan Finfinnee keessa soba jedhee jira. Kunis gabaasa qaba. Kan waa'ee gadaa qorachuun beekaman Piroofeesar Asmaroom Laggasa badhaasa kabajaa argataniiru gara xumura sagantaa keenyatti itti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin ta'a dhaggeeffattoota keenyaa oduu addunyaaf gara namootti deebina.
Sirna awwaalcha pirezidaantii Itiyoophiyaa duraanii kan Girmaa Walda Goorgis har'a kaateedraala Sillaaseetti raawwatamee jira. Qooda guddaa biyyattiif gumaachuun isaaniis sirna sanarratti kan ibsame yoo ta'u, aangawoonni dargii duraanii, hoogganoonni qinijjii duraanii fi hidhamtoonni kabiroon akka maariin hiikaman carraaqqii gochuun isaanii ibsamee jira. Bara taayitaa isaaniitti murtiin du'aa akka murtaa'inis dubbatamee jira. Gabaasaa Iskindir Fireew jaallannitu dhiyeessa.
Waggootti 12 pirezidaantummaan kan turan obbo Girmaa Walda Goorgis sirni awwaalcha isaanii har'a kan gaggeeffame yoo ta'u, pirezidaant Saahilewarq Zawudee muummicha ministeeraa Abiy Ahmediif aangawoonni olaanoon kan biyyattii argamanii jiru. Pirezidaantiin Itoophiyaa aadde Saahilewarq Zawudee haasawaa dhageessaniin.
Kabur pirezidaant rajjimuun guzoo carrasawaal.
Kabajamoo pirezidaantiin imala lafa dheeraa xumurtanii jirtu du'aan addunyaa kanarraa boqochuun keessan mana kitaaba guddaa akka waan cufuuti. Isin akka mankuusaalee kitaabaa waan turtaniif kana booda boqonnaa argachuu qabdan argadha. Waaqayyo mirgasaa isinaa kaa'uu jedhaniiru. Pirezidaant Girmaan hojii kunuunsa uumamaa fi hojii gargaarsaan kan beekaman ta'uu fi pirezidaantummaaf waamicha Itiyoophiyaan dhiyeessite kan simatan jedhamuudhaan faarsaman. Hoogganoota gurguddoo biyyattiin qabdu keessaa tokko ta'uu isaanii waldaan ortodoksii lamatti qoodame tokko akka ta'aniif kanneen yaalaa turan keessaas isaan tokko ta'uun ibsameera. Siyaasa biyyattii keessatti qooda olaanaa qabaachuu isaanii fi bara aangoo isaaniitti miseensonni dargii, hooggana qinijjitii fi hidhamtoonni kabiroon dhiifamaan akka gadhiifamaniif yaalaa akka turan ibsameera. Bara aangoo isaaniitti namni adabi du'aa irratti murame hojiirra oole hin jiru jechuudhaanis dubbatamee jira. Kunis ejjennaa qabanii irratti hammam jaboo akka ta'an mul'isa jedhame. Pirezidaant Girmaan guyyaa dhaloota isaanii 95 kabajuuf 72 lafa hafeetti du'aan boqotan. Itoophiyaa keessatti guyyaan har'aa kan gaddaati jedhamee labsamee jira.
Gumiin liigii dubartootaa addawaawii yookaan ihaadeg magaala Maqaleetti geggeeffamee jira. Aadde Masarat Masqalee durateessuu liigichaa ta'uudhaan filataman. Gabaasaa Mulgeetaa Asbaha Tujubeetu dhiyeessa.
Magaalaa Maqalee keessatti kan geggeeffame gumiin liigii dubartootaa kan ehaade garfaffaan kaleessa xumurameera. Baniinsa gumii sanaa irratti dura teessuu liigii dubartoota ehaade katuran ministirittiin nagaa aadde Mufriyaat Kamiil haasaa dhageessisaniin jijjiirama Itoophiyaa keessatti galmeessameera jedhan kan hawaasummaa siyaasaaf dinagdee irratti dubartoonni gumaacha olaanaa qabu jedhan. Itoophiyaan yeroo ammaa haala yaaddessaaf nama hawwatuun marfamteetti ka jedhan aadde Mufriyaat rakkoo sadarkaa biyyattii mul'ataa jiru furuuf dubartoonni ga'ee gama isaanii bahuu qabu jedhan. Keessumaa dorgommiin bulchoota gidduu jiru uummata miidhaa jiraachuusaa aadde Mufriyaat imimmaan isaan hudhaa dubbataniiru.
Inda hagar inyaa Itoophiyaan hon badirijitaachin ust yemmingeny ammararna.
Akka biyyaatti nuti lammiiwwan Itoophiyaas ta'e dhaaba keenya keessa kan jirru bulchitoonni fi miseensonni inni kan kadhaabate wareegama lubbuu qaamaa kadhiigaaf lafee inni kaan baaseeni. An isin keessa, isin immoo ana keessa jirtu jedhan. Egaa of tuulummaa tuffii ol jennee mul'achuuf inni tokko baduu jilbeenfachuu boquu gad qabachuu sakaanii wayyoofnee argamuu utuun ta'in caallee argamuu injifannee utuun taane olaantummaa qabachuuf maaliif fedha godhannee qabi haleeli ajjeesi sagalee jedhu dhaga'uu attamitti dandeenye nuti dubartoonni amalli keenya uumamaan nageenya qofaatti kan dhiyaatedha. Filmaata lammataasa jedhu keessummeessuullee yoo barbaan hin dandeenyu jedhaniiru. Uummati akka uummataatti jibban qabu. Uummati jaalala malee ajandaa kan biraan qabu. Kan walitti naqu nuyi warra bulchitootaa waan taaneef uummata jala haa gorru jedhan. Gumii guyyoota 3 walitti aanuuf geggeessame irratti kutaalee biyyattii mararraa kan walitti dhufan dubartoonni sadarkaa adda addaa irratti hirmaataniiru. Gumii sanarratti barruu biyya diigamuurraa oolchuuf itti gaafatama seena qabeessa jedhu irratti mari'atameera. Gumiin liigii dubartootaa Maqalee keessatti geggeessamee ture hirmaannaa qindaa'eef fayyadama dubartootaa dagaagina biyyaaf kan jedhu irratti kan hundaa'e yoo ta'u ejjennoo qabxii 7 qabu baafachuudhaan kaleessa xumuramee jira. Gumii ittaanullee paartiin dimokiraasummaa Oromoo ODP'n akka qopheessu murtaa'ee jira.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Miseensonni mana maree kutaa kibba lixaa Somaaliyaa har'a pireezidaantii haraawa filatan. Hoogganaan Al-Shabaab duraanii Muktaar Roboo akka filataman deeggartoonni isaanii 7 dabre keessa hiriirawwan geggeessaniyyuu dorgommii sana keessaa akka ala ta'u taasisamee jira. Aangawoonni Somaaliyaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti ministeera daldalaa ka turanii fi maqaa masoo Laaftaa Gaareen jedhamuun ka beekaman Abdi Aziz Asan Mahammertu amma pireezidaantummaa kutattiif filatame. Sagalee seeratumtootaa 147 kenname keessaa 101 argachuudhaan namoota isaan waliin dorgoman lama injifachuudhaan kan isaan kana injifatan jedhamee jira. Dubbi himaaf hoogganaa ittaanaa Al-Shabaab duraanii Muktaar Roboo 7 dabre magaalaa Baaydoowaa keessatti poolisootaan qabamanii eega gara Mogdishoo geessamanii booda akka Mohaammed injifatan xiinxaltoonni dubbataa turan. Mootummaan federaalaa Soomaaliyaa Rooboon ammallee uggura tokkummaa mootummootaa jala jira jechuudhaan akka filannootti hirmaanne huggure. Ammallee akka inni nageenyaaf balaa ta'etti balaaleffata mootummichi oduu namaaf qabdu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Toongoof baambasii gidduutti dhukaa dhoohee namoota minibaasii imalan of keessaa qabu keessaa 9 galaafatee kanneen biroo 9 immoo madeessee jira. Sababiin balaa kanaa kan hin beekamne yoo ta'u namoonni madaa'an gara hospitaala Beggiitti geessamanii yaalamaa jiru. Oduu gabaasaa keenya haaraa Naakoor Malkaa Naqamteerraa kan nu erge qaba.
Naannoo Beenishaangul Gumuz baambaasii irraa ka'ee gara Toongoo minibaasii deddeebisa uummataa deemaa ture irratti dhukaan dhuka'uudhaan lubbuu namoota 9 galaafachuu bulchiinsi aanaa Beegii beeksisee jira. Bulchaan bulchiinsa aanichaa obbo Jifaaraa Biifaa akka raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanitti balichi kan uumame har'a ganama naannoo sa'aatii 3 yommuu ta'u minibaasiin deddeebisa uummataa namoota 18 feetee gara Toongootti imalaa turte yeroo maqaa Beegii geessu dhukaan daandii irratti kiyyeeffamee ture dhuka'uun namoota 8 battalumatti lubbuu dabarsee jira. Lubbuun nama tokkos erga hospitaala Beegii seeneen booda akka darbe obbo Jifaaraan himanii jiru.
Ganama minibaasiin tokko baambaasii irraa kaatee gara Toongootti deemaa jirtu naannoo maqaa Toongoo fi Beegii kan jedhamu jira. Anaaduma Beegii keessa jechuudha. Naannoo sanatti raayyaan ittisa biyyaa sakatta'ee dabarse jedhu akka odeeffannoo fudhannetti isaan irraa xiqqoo deemanii naannoo ganda Giibaa jedhamtu keessa yeroo ga'anitti makiinaan kan mashiinii ol kaatee lafa geessee arganii wantichi ammoo na ilaalamu sanjii qawwaalamee jira jettee fakkaata makiinaanii.
Korporeeshiniin Broadcastingii Itoophiyaa EBC dhukaa kanaan namootni 8 du'u yommuu gabaasu tajaajilli oduu Itoophiyaa immoo koomishinii poolisii kan naannoo Beenishaangul Gumuz Saifaddin Haaruun wabeeffachuun lubbuun namoota 10 darbuu gabaasee jira. Dhimmicha qulqulleeffachuuf aanaa Beegiitti hakiima kan ta'an Dr. Ayyuutti Bilbilus bilbila waan nuun kaasneef bakka bu'aa hoogganaa geggeessaa hospitaalichaa obbo Mohaammed Aliif Bilbilee lubbuun namoota sagalii balaa kanaan darbu nutti himanii jiru.
Isaan barree shufeeriinis raddaatiinis xinnoo miidhamanii of hin beekanii isaaniinis kan jechuun dandeenye isaaniis of hin beekan iddoo ta'eefi amma namootuma wal'aansaaf nu bira galaniifi namoota du'anii nu bira galan qofaadha kan adda baafannee jiru.
Ka'umsi balichaa dhukaa kiyyeeffame jechuurra kan darbe yeroodhaaf waan beekan jiraachuu dhabus bulchaan bulchiin isaanichaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Kan jira jedhu akka kan jedhu lafa waalamee jira waan ta'eef makiinaa ol ka'uushiiti kan boombiin akkanatti ol hin kaasu kan jira kan jedhamu warri meeshaa sagalee meeshaa sana beekaniif haala sanaa horatan kun kan jedhama illee boombii miti jedhu manna xiqqoo qaamolee waraanaa yookiin poolisoota keenyaa sosiifnu waan takkasii isa ta'a malee waan gommaan irra jettee akkasii ta'u ta'u boombii ta'e bira darbetu waliin ta'aa kan jedhan kan isaan kaasan.
Namoota hospitaala Beegiitti yaalamaa jiran keessaa bilbilaan dubbisuudhaaf yaaliin taasifne nuuf hin milkoofne. Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Naakoor Malkaa Naqamteerraa.
Gara gabaasa keenya lammaffaatti dabarra Dr. Abiy Ahmed muummicha ministeeraa Itoophiyaa ta'anii akka filataman Yuunaayitid Isteets harka keessa galfatteetti oduu jedhu waan hundee dhugummaa hin qabne jechuudhaan embasiin Ameerikaa Finfinnee jiru beeksisee jira. Dubbiimaa embaasichaa Nikolaas Baarnet haasofsiisuudhaan oduu gabaasaan keenya Iskindir Fireew kan erge qaba tujubee dhiyeessa.
Xumura torban darbee Maqalee keessatti waltajjii marii qophaa'e ilaalchisee gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaa bu'uura godhachuuudhaan Finfinneetti kan argamu dubbihimaa embasii Ameerikaa Iskindir haasofsiisee jira. Namoota siyaasa hanga tokko keessumaa bulchoota TPLF'n ibsamaa kan ture dhimmi giddu seeniinsa alaa hamma Ameerikaa maqaa dha'utti kan ga'e ture waltajjiin Maqalee sun. Marii kanarratti waraqaa qorannaa kan dhiyeessan miseensi bulchiinsa IHADEG duraanii obbo Barakat Simoon biyyattii keessatti mul'ataa kan jiru tasgabbii dhabiinsaaf jiddu seeniinsa alaa akkaan dabalu isaatii jedhanii biyya maqaadhaan garuu qaban. Miseensi bulchiinsa TPLF fi IHADEG duraanii obbo Subhaat Naggaa garuu Ameerikaa maqaadhaan Dr. Abiy Ahmed durataa paartii biyya bulchuuf muummicha ministeeraa biyyattii ta'anii filannoo mana marii IHADEG kan bitootessa lamaa bara 2010 harka Ameerikaatu keessa jira jedhan.
የውጭ ጣልቃ ገብነት አያይዘ ኢህአዴግ ምክር ቤት ሲነገር የነበረው አሜሪካ ሊቀመንበር አይመርጥልን ሲባል የነበረው በዶክተር አብይ
አህመድ ግዱ ሴኒንስ አላላልቺሴ መነመሬ ኢህአዴግ ከሰቲ ዱብተማ ከቱሬ አሜሪካን ዱረታ ኑን ፍለቱ ጀደሜ ከቱሬ ፍለተሙ ዶክተር አብይ ረቲስ አቲሞርሚቴ ቱርቴ ከነምብሮኒስ ሞርመኒ ቱረን yeroo sana kan mormine Ameerikaan nuuf hin filattu jenneeti sanaan dura isaan filsiisaa turan sirnaan kanaaf harka alaatu keessa jira.
Kaleessa dhimma kanarratti raadiyoo sagalee Ameerikaaf deebii kan kennan embasii Ameerikaa Finfinnee jirutti dubbii makataan Nikolaas Barnet gabaasa biyyi isaanii maqaatti dhaamte yaada embasichaa ofitti haammachuu qaba ture jedhan. Kanas ta'ee Ameerikaan Dr. Abiy akka filataman gochuuf gidduu hin seenne jedhaniiru.
So I want to be perfectly clear that any claims of U.S. involvement in the selection process of the prime minister in Ethiopia are completely baseless. And more than that, they do assist...
United States deemsa filannoo muummicha ministeraa Ethiopia keessa harka galfatte jechuudhaan yaadi kennamu kamiyyuu guutummaadhaan hundee kan hin qabne. Yaadawwan akkasii amanamummaaf kabajaa uummata Ethiopia kan xiqqeessani. United States qajeelfamaanis haa ta'u gochaadhaan abbaa biyyummaa Ethiopia fi mirga uummanni ishee hoogganuu fi filachuuf qabu ni kabajji. Muummichi ministeera Abiy durataa IHADEG ta'anii filatamuun isaanii dimokiraasii hirmaachisaa ta'e kan mirgi uummataa ittiin eegamuu fi carraan dinagdee martinuu ittiin fayyadamu akka jiraatuuf gaaffii uummanni Itoophiyaa dhiyeessaa ture ka calaqqise goone ilaalla. Ajandaa jijjiiramaa kan muummicha ministeeraa dhugumatti ni deeggarra akka filatamaniif garuu qoodi nu qabaanne hin jiru.
Adeemsa filannoo IHADEG kan baatii bitootessaaf kaadhimamaa keenya jettanii nama filattan qabdu turtanii gaaffii jedhuuf Nikolaas Barnet akkas jedhan.
Gonkumaa miti. Deemsi waliigalaa nuti Itoophiyaa keessatti qabnu muummichi ministeeraa Abiy Ahmed filatamuu isaanii durayyuu lammiiwwan Itoophiyaa carraa ofii kan ittiin murteeffatan qaama deemsa siyaasaa hirmaachisu akka ta'an gochuuf dandeettii uumuudha. kanaaf hojiin keenya dandeettii ijaaranii lammiiwwan biyyattii waltajjii siyaasaa keessatti akka hirmaatan gochuu deeggaruudha. Deemsa jijjiiramaa jiru deeggaraannaa jiru kanatti iyyuu taanaan lammiiwwan Itoophiyaa martinuu qaama deemsa sanaa akka ta'an mirkaneessuudhaaf walitti aansinee dubbataa jirra. Dandeettii sana ijaaruufis deeggarsa gochuudha qoonni keenya.
Kanaaf jecha Yuunaayitid Isteets adeemsa filannoo muummicha ministeeraa keessatti qooda kamiinuun qabdu turte tarkaanfii jijjiiramaa Dr. Abiy garuu ni deeggarraa jedhan Nikolaas Barnet.
Amma galgala keessaa sa'aa 2:45 ta'eera. Nu biraa immoo sa'aa 12 jechuun walakkeessa guyyaa 2:45 darbeera.
Warra barii nagaa, haala horii nagaa, warra foorii nagaa, heerii nagaa, heetii nagaa, dhala dhalchii nagaa, dhala kormii nagaa, haala warri nagaa, hor nagaa yaa kawaaqii nagaa nuguuta, ollaan nagaa, ollee bullaa nagaa, waaqii roobee haala tambaraagu, leenoo mirgitee okoleegu, nagaa waaqii nuguuta, hor nagaa yaa katisaa uleen nagaa yaa, tisaa uleen nagaa, elemaa gaatiin nagaa, tisaa nagaa yaa faanigaa, nageenni oleeggaa, mijaayi, karraa mijaayi.
Muuziqaa kana gara boodaatti deebina dhaggeeffattoota keenya. Akkuma beekamu yuunivarsiitiin Finfinnee kaleessa nama bara hedduu duratti gadaa Oromoo barreessuun addunyaa irratti beeksisaa bahan Piroofeesar Asmaroom Laggasa badhaaseera. Badhaasa kanas harka mootummaa naannoo Oromiyaa irraa fudhatan. Soraan Piroofeesar Asmaroomiin Finfinneetti bilbilee dubbiseera kuno.
Oliin teessan nagaya. Qaroomaa fi faayi gadaa Oromoo abbuun beeku beeka. Faayi kana UNESCO'n dhaabii tokkummaa mootummoota dameen aadaaf saayinsii ganna lamaan duratti sirni gadaa qabaachuun addunyaan beekuu malte gadaa Oromoo tanaa ulfin kennuu malte jetteetiin galmeessiteef. Warri dansooma gadaa Oromoo duruu beekaa ba'eetiin Oromoo garumsiin jiraatutti guliyaa'ee gadaa sii qorat keessa beekamaan dhami dura Piroofeesar Asmaroom Laggaseet bara 1973 ganna 43 dura Piroofeesar kitaaba qara gadaa jedhee baase. Gadaan Indigenous African Political System jedheetiin dabale. Gadaan siyaasa bulchiinsa Afrikummaan horattee jedhe. Ammallee kitaaba sadeessoo baasuu jira. Kunilleen karaa jira. Hujii ganna hedduun dura jalqaban tana gadaan Oromoo qaroomaa fi jabeenya Oromooti ardallee addunyaan qabaachuu maltee jedhe. Hojii tanaaf Piroofeesar Asmaroom diqqaaf guddaa Oromoo irraa galata. Gudeetatti dabru qaba. Yuunivarsiitiin Finfinnee illeen tanaaf kalee Piroofeesar Asmaroom kabajaan badhaafte reefu Finfinnee bilbilee wal odeeffanne.
Tilik dil na. Yebuzu amat xirat madam demiyaani.
Akkan jedhu tonni milkii guddoo dadhabbii ganna hedduutti ulfinitti argatee jedhu. Piroofeesar Asmaroom nama Eertiraati. Eegi bara 1995 Itoophiyaa dhufe asitti. Gaaf tokko akka ijaarsa araaraatti Itoophiyaatti yaaman dhufe malee eegi suni gadaaf warra gadaan bululee dhaqee ilaaluu hin dandeenye siyaasa gaafasitti nam dhowwa. Amma immoo barii tolee dhufnee jedhu. Ammallee kitaaba sadeessoo barreessuu jira. Kitaabi qara gada Booranaati. Mata dureen isaalleen gadaa jedha. Ka sadeessoo inni barreessuu jiru hulleeni gadun Booranaati. Kalammeessoo ammoo Oromoo Demokiraasii jedha. Gadaa Oromoo cufaa walitti qabee ilaaleetiin barreessa. Kitaaba sadeenu kaduriirra xiqqoo waan goggoruun jira. Ji tokkoof waa hin duubatti kitaabi sadeessoo gadaba. Gada barreesse maanummaa isii qoradhe toolisii hubadhe achi yuunivarsiitii Finfinneetii fi ta'a Oromiyaa cufa irra mare dansoom gadaa dubbadhe achi kitaab 1000 biiroo aadaaf turizimii Oromiyaa kenne jarilleen qoodaa jedhe.
Addis Ababa yuunivarsiitii naa Oromo yuunivarsiitii bamoluu tuura dargaalloo kaziyaa baahlannaa baahla turizim.
Akkana jedhe eegi sun immoo Piroofeesar Asmaroom bara 1973 keessa ganna 10 booran taa'e aadaa biyya argaa olumaaf bultii biyya keessa jiraachaa achumaan kitaaballee baase. Achiin duubatti sila gaafa abbaan gadaa boorana 73 kura jaarsoo baalli fuudhullee dhufuu fedhe ammoo hin taane sunillee bulchiinsi gaafasiitiif jedheetiin hafe. Akkuma reefullee jenne kitaabii qara 3 Approach to the Study of Gada System jedha. kunini gada booranaat herreeg mataa siyaasaatiin sadiin qoradhee jedhu gadatan.
በሶስት የምርምር ዘዴ ነው የመረመርኩት ማለት የአሜሪካ ኤምፒሪካል የእንግሊዝ ዳይናሚክ
ሙልቺንስ ገዳ ወረና ካን አክሳዲን ቆራ ቶኮ ሄረጉ ቆራኖ አሜሪካት ኤምፒሪካል አፕሮች ካን ሞ ሪሰርች ካለመሶ ካንግሊዝት ኩነን ሞ ዳይናሚክ ሪሰርች ካን ሞ አፕሮች ጀደን ሰዴሶን ሞ ከፈረንሳይ ኮግኒቲቭ ሪሰርች ካን ሞ አፕሮች ጀደን ኤምፒሪካሊን ኩነኒ ማልቆራኖ ዋን ቆራታንሱኒ ብሩም ጅራታኒ ወሉም ፈካታኒ ከሱሞ ወለኒ ቡለኒ አዳሲ ፉዳታኒ ከስ ጅራታኒቲን ጅራታኒን ዋን ቶክራካኒ ገር ዋን ጉዶ ዴማን ዋን ጉዶ ራካኒ ገር ዋን ቶኮ ዴቤን ዩዋን ጉዶ ራካቲ ፎን ዲቆላልተለ ወሉም ፈካት ገም ቶኮኒ ተለመሶ ዳይናሚክ አፕሮች ይላል ኩንኒ ማል እንግሊዝት ኩንለኒ ካራ ሳይንሲቲን ዋን ዱን ቆራታን ከሰደሶ ሞ ሄረግመታ ናማ ቆራት ኮግኒቲቭ ኢንጂን ኩንኒ ኩንነሞ አክዋሪ ገዳ ኦሮሞ ኢምቤን ዮ ገዳ ዱባቱለ ዮ ባርሲሱለ ዋን ካናፋኒን ቡፈን ተናፋ አከሳዲን ቆራኔ ይል ከታብ ካና በርኩም ተኮፍ ድብሰገሊፍ ተርባታ ሚሰገ ሰዲከስ ባሳኒ ኤጌ በርኩም ለማ ትርዴቢያኒ በርኩም ለማ ጀሃሌ ትርዴቢያኒ ቲም ባሰን ህረክ ሰዴኑ ዮመታን ቀባታኒ ዋን ድራር ገኔ ይል
የገዳ ስርዓት ይነፈርቱ የተጠቀሙበት አስተሳሰብ ምን ይመስላል የሚላ ስለዚህ ወደ ፍልስፍና ያመራል እሱ ሶስተኛው ደግሞ ልም ያለ የፖለቲካ
ፈከናፊ ጋፍ ሰይር ገዳ ካነባሰኒ ህረግ ሲያሳት ኬስ ጅር ፈላሳ ሙፍከስ ቀባ ኮግኒቲቭ ኢንጂን ኩን ፈከናፍ ህረግ ጋፍ ነሚ ወልዳ በፋፉደኑቲ ጋፍ ነሚ ወልዳ ቦሊቲና ራርሱ ፈረግ ፉዳታኒ ሱንሌን ገር ዲቢስ ጌስ ፈከናፊ ዮ አክቶ ጋምን ቶክላልቴ ጋምካኒ ሲኬ ሲጌስ ፈላሳም ዮ ላልቴ ሲያሳ ሲጌስ ፈከና ፉደኑቲ ህረግ ኤጅ ግሩፕ ዮ ካና ሞ አክ ጆሌ ገን ገና ወልት ቀበና ላሉቲ ሱንሌ ሲያሳት ከጅር ኮና ሞ ህረግ ዲቢት ከጅር ማሊፍ ተነቶልቻኒ ዋንስ ጂቺ ሲሰህዱ ጅር ናሚ ላፋት ሀፉ እንጅሩ ናሚ ጩፍቲኑ ገን ካን ከይሰቀበት ገን ካናና ሃሪያጀን ገኒ ሃሪያ ገን ሰዴ ሰዴቲን ወልጫል ተናማፉዩ ገዳ ቦራና ከስ ናሚ ጩፍቲ ገን ሰዴ ሰዴቲን ገዳ አክኒ ወልጫሉ ቶልቻኒቲን ኤች ግሩፕ ሱን ከሰት ባሰኒ ጀድ ተናፍ ገዳን ህረግ መታና ማፈከናፍ ከአሜሪካ ቀብዲ ከፈረንሳይ ቀብዲ ከእንግሊዝ ቀብዲ አኩም ካናኒ አርጌ ሁበዴቲኒ ገዳ ኦሮሞ ጩፋላሌና ወልፈካቲ ተናፉ ኩምፋያ ጀድ ፕሮፌሰር አስመሮም ተንራ ባሄጀናን ኦሮሞ ዴሞክራሲ ጀድ ኦሮሞን ጩፍቲ ገዳ ሲ ወልጥቃብ ድላሌ በሬስ
ገዳና ሌላዎት ሌሎቹም ኢንስቲትዩሽንስ ከገዳ አብረው የሚሰሩ አሉ። አራት ተቋማት ገዳ ጉሚ ጉሚ ማለት ናሽናል አሰምብሊ ኦፍ
ገዳ ፊ አብሌ ገዳ ኬስ ጅራን አፉሪት ጅር አብራኑ ወልጥቀበ ለአልፈከና ፊ ጉሚ ትጅራ ጅብራ ትጅራ ጅብራን ኩነነሞ ደሜ ወራናት ሃሪያት ትጅራ ኦልማፍ ቡልቲ ሶሻል ስትራክቸር ያጀንዱ ከነጅር ገዳ ኖሮሞ ሲያስ ኦፍ ኬስ ሰቀብዲ ኦልማፍ ቡልቲ ኦፍ ኬስ ሰቀብዲ ዋን ጩፋ ኦፍ ኬስ ሰቀብዲ
ሶስተኛው ዴሞክራሲክ ኢንስቲትዩሽንስ ኦፍ ዘ ቦራና ኦሮሞ ተብሎ አራት አዳዲስ ቻፕተር ተጨምሮ ይመረበት
ከታቢ ሰደሶ አሞ ካሬፉ ጀን ኩን ንገዳ ኦሮሞ ኦፍኬሳ ቀባ ሲያሳ ኖካን አሞ ኢንስቲቱቲን ገዳ ቦረና ማልፈካቲ ጀዴቲን ባፍነ ከታቢ ኩን ንገን አፉሪን ዱራት ባይ ሱኑ ምርዴ ቢነዲቆ ወይ ሲኔቲን ባፍን ከታብ ካን ከሰቲ ኢንስቲቱቲ ገዳ ቦረና ጀን ቦቆና አፉር ቀባ ከታቢ ኩን ን ዋን ዳበላት ቀባ ዋን አሞ አገስጫል ፎ የሰለን ቀባ ቦቆና ዱራ ከሰ ኢራሌት ዋን ቀቀጀል ቸጀር ዋን አጋማ ነሚዲቢን በረሰለት ዳበለ በረሰ ካነሚዲቢን ጀዲን በረሰ ካናኒ ሁጂቲ ይፍጣ ቆራኖ ገዳ ሆባ ፈዳጀ ክታብ ካንከሳ ዋናሃራ እዱት ደረመጀር
ገዳ ኢን ዘ ፊቸር ኦፍ ኦሮሞ ዲሞክራሲ የሚል ምዕራፍ አለው። እንደ አዲስ ተቋም ዲሞክራቲክ ኦርጋናይዜሽን
ቦቆና ቆድ ገዳን እግሪ ዲሞክራሲ ኦሮሞ ከሰቀባቹ ደንዴት ከተዳበለጀር ይወከ ካናን ፈከነ ፈክ ቡልቺን ሳራት ቡልቹ ፈደኔ ሁጂዱ መተላፍ ጅርቱ ጅር ቱንኒ ገዱማዳ ጀቹ ራካን ገዳን አዳ ጀቹ ራካን ገዳን ቡልቺን ሶካን ሞሰርን ጀቹ ትደምን ክታብ ካን ራካን ተዋላፍ ቆባይ ጅር ናኖ ኖሮሚያ ካን ራፉ ለተቴኒ አከ ክታባቲ አከ ቡልቺን ሰቲ ቲንቀባቹ ፈደንዴት ክታብ ኩንን ካራ ናማገርሲስ ፕላን ኦፍ አክሽን ጀናን ጀድ ክታብ ኩንን ኦሮሞ ቆፋሜቲ ዋነ ዱኛን ዋነ ዱራበረቱ
ይሄ ለፖለቲካል ሊደርስ በሙሉ ለኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽንስ
ኩንኒ ቦቆናን ኩንኒ ኮቁመት ባየቲን አቦቲ ሲያሳ ጀትሞ ዳብሌ ሲያሳ ጀትሞ ወልዳ ፓርላማ ጃላን ኦሮሞ አዱኛ ከስ ጅራኔ ጀትሞ ነሚ ጩፍቲን ዩ ክታብ ከነላሌቲን ዋን ኦሮሞ ቤኩ ደንዳ አክሲንቲን ወልቡልቺት ቤኩ ደንዳ ጀድ ኦሮሞ ዋን ጀብዱ አርካ ቀብድ ዋን ጀብዱ ቀብድ አዱኛ አገር ሲፈቹ መልት ናኖ ኦፊ ከሰለቲቲን ወጀቹ መልት ክታብ ከናን ነሚ ጉዶ ገመድ
የኦሮሞ ህዝብ እንደዚህ ያለ ሀብት ካለው በስራ ላይ የማይውልበት ምክንያት የለውም ኦሮሚያ ክልል። ስለዚህ ክልሉ በጣም ተደስቷል ስለ ይህን ማዘጋጀቱ።
ኦምታት የፉዩ ክታቢ ፕሮፌሰር አስመር ወምኩን ነኩም ሬፉለጀነ በራ ሄዱን ዱራት ባይ በሬሶንን በረዋን ሄዱ ያዳተን ፈኬናፍ በራ አባሁን ትያየባምቴ በሬሶን ናሚ ውፊቱ ጨሬው ካናሞ መቃውፊቱን በር ቤኩ ፈንደንዴን በርናሚ ህዱ መቃውፊ ጅጅራቴ ሲያሳ በራተ ከስናም ቶልቻ በሩምሱን ኬሳ በኪታበከና ባሴቲን ጉስዋሊ እንጅራቴ ወርገደቀቡፍ ለፍጡፍር መሬቲን ኪታበከና ከና ባሴ ፕሮፌሰር ጉዶ ገለቴፈን ታረተኑም አንሶራ ለኸት
አቡሽ ዘለቀ ሄዱ ገለቴ ፈና መታውዱ ፍሞ ጋራና ሞት ዴቪና
ሲርና ዋልቸ ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ዱራኒ ከግርማ ወልደ ጊዮርጊስ አራ ካቴድራላ ስላሴ ትራወተ ሜጅራ ቆደ ጉዳ ብየቲፍ ጉማይቹን ሳኒ ሲርና ከነረቲፍ ሰሜጅራ አንጎን ደርጊ ዱራኒ ሆገኖኒ ቅንጅ ዱራኒ ፍደምቶን ከብሮን ሀካሂ ከመን ጨራቂ ጉዳ ጎደ እንጀደ ሜጅራ በራታይታ ሳኒቲ ሙርቲን ዱአከር ሙርታይኒስ አከነመረቲ ሙርታይኒስ ሜጅራ ጉሚል ሊጊ ዱበርቶታ አደዋዊ ዮካን ኢሃዴግ መጋላ መቀሌ ትገጌ ፈመጅራ አደ መሰረት መስቀሌ ድረቴሱ ሊግጃ ተውዳን ፍለተመን ሚሴንሶኒ ማናማሬ ኩታ ኪበሊጣ ሶማሊያ አረ ፕሬዚዳንት ያራ ፍለተን ኦገናን አልሸባብ ዱራኒ ሙክታር ሮቦ አከ ፍለተመን ደግርቶኒ ሳኒ ሄዱ ፈልመንዩ ሂሪረወን ጌጌ ሰመንዩ ዶርጎሚ ጌሳ አለተው ሳኒቱ ኦገና ሀራ ከነ ፍለቺ ሲጀደ መጅራ ወዱና ማፍቀምኑ ከኑ
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.